Kilelo na VOA Lingala. Lulakala Amerika.
Wuto Washington DC.
Antoine Roger Bolamba utolo lakala Amerika awa na Washington DC mbote na bino banso mpe boye ibolamu na sango ya mukili lelo yambo penza na bokuse tola na makambo tokolobela. Bato na motango koleka ba milion sambo basili kokima bisika babango na ntina ya bitumba na monyele mobimba ya ekolo Kongo Demokratiki mingi mingi na ituka ya North Kivu.
Aona goma kambo ebebi pasi tomoni to bana bao oba tuye na balabala o senga misuba komi ya miibi misuba komi basege tomoni nda bana mwana mukie aena na leki na ena mokongo au senga biso 500 francs.
Ete elo ya bababa ya mboka Benu na misyon katoliki ya ituka ya Kwilu eye ezalaki koyamba kala bana bauta bikolo misusu ya Afrika pebi tuka binso na ekolo Kongo Demokratiki ebebi sami makasi.
Nanzana bana belef, san elef, bana basu, nibali baza 60, basi baza 40. Awa nalikon wana zinga, tozana difikilite makasi.
Nalinaka na biso na bozindo tokosolana moyimo panzi sango ya ekolo Kongo Demokratiki na kombo ya John Lungila oyo azwami sika na ekolo Canada na maimatali mobembo ya mokonzi Felix Tshisekedi na mikili ya poto pe makambo misusu makambo maemanso tokolobela yango na mwantango kasi yambo penza tolanda sango na biso na bokuse elengela mina Edi Isango. Mbote na yo Edi Isango.
Mbote Antoine Roger Bulamba.
Emmanuel Macron asengi na Rwanda kotika kopesa maboko na batumbuki ba M23 na bitumba na monyele ya ekolo Kongo Demokratiki pe kolongola mampinga mayango na ekolo eye.
Mokonze ekolo France asakoli yangu na bukutani na bapandi sangu elongo na mukukanyi wa ya ekolo Kongo Demokratik Felix Tshisekedi uyu azali na mubembo na Paris uto lobiloleki. Emmanuel Macron asakoli ete France ekusala masekite po itali mubimba pe bon sumi ya ekolo Kongo Demokratik alaki kukundola maloba maye na Paul Kagame mikolo mikoya akundoli pe ete asi ya solola ki yangu na mokonze wa Rwanda poso muliki. Emmanuel Macron a lobi pe lisusu ete bitumbu opona moko moko pe pona bato baye ba singeli na yango bikoko ba kopesama na bayi Rwanda pe M23. Mokonzi ya France a laki pe lisusu ete e kolona ye e sepeli kosunga RDC opo ete bisika makili maye mateka maka mautaka maye bana.
Ba agence Tomi Salani ya ONU ba Bwakimbela mpo ba zali na misolo ya kokota te nantina ya kokoka te nantina ya kusunga kuleka bakima bitumba milion sambo ba ibazali na bwale na monile ekolo Kongo Demokratiki.
Mabongisi mandenge na ndenge maye ma ONU malubi na liyebisi mabimisi elongo ete mazangi kuleka 16% ya misolo kuleka dolar milion mibale na ndambo ba zali na bosenga na yango pona kusunga. Sunga ba kima bitumba na est ya RDC. Babwa Kimbela ete bitumba biye bizali koko mama kasi na monele ya ekolo Kongo Demokratik bisali ete kaka na sanza moke batukoleka koton kama sambo batindama na makasi kokima bisika na bango bavandaka pe yango emimi motango mwa bakima bitumba na koleka 7,2 million. Ba beti sete ete matata maye ma matisi penza makasi bwale ya basi po bazali basi lokola pe ya nzala ba singi ete ya nwe pesama na mosisa ya likambo liye moye mozali bobimisami bwa makeli eto bomengo bwa mabele bomengo ya muyibi botiei basi na se pe bozongi sintumbwa na sima
mbula matari. Mbula matari ya Grand Bretagne elobi ezali koliki ya kotinda na makasi na Rwanda batu nkotu mitano na kama sambo baibakima na mabele mayango o pe bazali kusenga mikanda ya bovandi.
Mposo moko moliki parlement ya Grand Bretagne indi maki mobeko moye mumimi nungu nungu ya kotinda na makasi basali mibembo na Rwanda kolanda maloba ba ministre ya Grande Bretagne yante Kigali endimiko ya mbabaye ba kotinda ma sima na kopona makati na bituluku ya baye ba kota na mayuya na Royaume-Uni na nzela ya manche uto 2022 kino suka ya sanza ya motoba ya 2023 Londres emilengeli kobanda kobengana basali mibembo baye na basusu na Kigali kino tokoma na sanza ya yambo yesambo
na ekolo Congo Démocratique likambo li abo sambi sami bwa moyi opposition Mike Mukebayi ya Ensemble pour la République litindami na cour d'appel ya Kinshasa Gombe na kolongwa na cour constitutionnelle
botindami bwango bo salami sima na sanza ya sanza mini ya bozeli mokano mwa cour constitutionnelle basambi li ba Mike Mukebayi bazala ki kotalisa botungisami bwa bango na bokangami boye boye boumeli mpe pona ntina nango yebanite Mike Mukebayi akangamaka huto mokolo mwatukumi bali ya sanza mitano ya mubu muleki na Kinshasa na milulu mia botele meli mibengi samaki na opposition
Bitumba bingali lisusu makasi uto ntongo ya lelo kati na batumbo kiba M23 na babundi ya ba wazalendo na Karuba.
Bitumba biyango bisalami na Karuba, Rubaya, pe nzinga nzinga na teritori ya Masisi na Ituka ya Nord Kivu bayi bisika vie batatuli eti batumbo kinde babandaki bitumba biyango basivili mingi bakangami kati na Masasi ngambo iswe ezali kobetana.
Tuzongi awa na ikolo Amerika bituluku ya ba telemeli bazwi na makasi ndako moko ya na University Columbia na North na New York.
Bazwi ndako yango pona kotelemela bitumba ya Israel na Hamas na Gaza. Milulu mia bo telemeli miye mizali kosalama uto mwa mikolo mipanzani sika na bite yolo ebele ya likolo na Amerika pe na bikolo bisusu ya bapaya.
Zuzi oyo azali kotambwisa bo sambisa miwa Donald Trump na New York a kateli ye lo mande la dolar nkoto libwa mpo na bozangi botosi na tribunal.
Zuzi yango akebisi koti ya mokonzi ya kala ekolo Amerika na boloko po atambuli likolo na bopekisi ko gange la banzene neke pe ba jure Donald Trump azali ko sambi sama po na misolo apesaki na mosali bililingi ya botaka Stormy Daniels na tina ya kokangisa ye munoko opo wapanza sangote ete bazala kina busangisi nzoto na yambo na mapo na meringa kiete batuni baye bayangote yambo na mapo na mi ma 2016
Atondo mingi edi sango bozali kolanda lolaka la Amerika uto Washington DC Antoine Roger Bolamba na elobeli eye Bana bato na motango koleka ba milion sambo basili kokima bisika na bango na antina ya bitumba na monile mobimba ya ekolo Congo Demokratiki mingi mingi na Ituka ya Nord Kivu baye ba memelaka bayi mboka lisungi balobi makoki makomi moke pona kosunga bayi mboka banso. Fiston isemwami.
Motango mona mopesa maki na bakonzi ba mangomba maye mamemela ka bayimbo kalisungi tope ba humanitaire international kola na maloba mabango bitumba mpe bozangi bokengi bozali kosala ete bato mingi batika bisika bya bango mpe bakimela bisika bisusu ndakisa bitumba bya bato mboki ba 23 billet bisali ete bato mingi bakimela bitumba byango na engumba mokonzi Etuka Nord Kivu mpe bisika bisusu na Etuka ya Sud Kivu Bruno Le Marquis moko na bakambi babaye bamemela kalisungi Nina baimboka asakola kete bato banso te nde bazali kuzoli sungi pamba te makoki mazali muke na eleko eye baimboka mingi basili kokima mpe bazali kubika na lenga mabe mingi mpona bitumba bya batombe ki ba 23 tozoki maloba maye te ka Bruno Le Marquis
donc depuis peu nous avons franchi le cap des 7 millions de personnes déplacées internes en RDC il y a le dernier chiffre qui vient de sortir c'est 7.2 millions
sika toleki motango ya bato ya milioni sambo ya baibazali kokima mpe kotika ndako na bango motango mona mozali se komata uta sanza mibale na oya misato liki mingi mingi basi na bana bake nde bazali konyoko mamakasi na tina bituma bien tozali na mpasi pwete tozali penza na makokite makosunga bato banso tokomi kopona bato bayike baye tozali kopesa lisungi bato banso nte tozali kopesa kaka baibazali na mpasi mingi tozali kopona nani akozwa lisungi mpe nani akozwa te.
Et de prioriser les priorités. Ce qui fait que chaque fois que nous priorisons, nous devons faire des choix de qui nous assistons et qui nous n'assistons pas.
Nzokande bakima bituma mingi ya basi mpe bana bakomi kotambola na balabala mpona kosenga lisungi na bayimboka bafani bayingumba goma bazali nesengo te na tina likambo lina ya mpasi mpe mawa mingi kati na bango bazali kosenga na mbula matari esala manso na tina kosukisa bitumba bina tozwaki maloba ma bayimboka bayike bayingumba goma
awa na goma likambo ebebi mpasi tomoni bana batoye na balabala baosenga misu bakomi bamiyibi misu bakomi basegi tomoni nda bana mwana moke aye na ngaleki na ye na mokongo aosenga biso 500 francs sope tozangi 500 bakopesa ye biso tosengi gouvernement batala eloko ya kosala ya bango ata mwa gérance ya famille na bango bauti basaki kuna baye se refugie awa na goma makambo ebebi bon avenir ya bana ezala mabe parceke baotanga te bosolution yanga nasengi vraiment epai ya bakonzi kuna na kinshasa batala eloko ya kosalela bango elekeli biso pe
lokola ngai na kima bitumba na fani na goma ntango nao monaka bapeti baotambolaka na ville boye bakomi miyibi bakomi bisengasenga nde eleki nayebi te soki bino baoyo boyoka ngai bokaniseli bango mpe bazonga epai na bango bafanda na bango kimia bahumanité basala makasi basunga bango basunga bafamile na bango ya gouvernement na biso basala makasi bazongisa bango epai na bango fo bitumba estile
makanisi nini bai politiki bazali na mango na ntina ya likambo lie ya mpasi mpe nini esengeli mbula matari esala mpona kosukisa bwale boye bayimboka bazali komona na ntina ya bitumba dadi sale momanyoli mamambi politique na bonsomi ayanolaki na mitino ya biso toyoka dadi sale
bato bazobunda bato bazokufa bato bazokose déplacer faudra que état congolais ezwa responsabilité ya kosilisa bitumba oyo na nations unies na bato nyonso soki tokontinue na bitumba badéplace moko basali plus de 2 ans même baaide même nations unies même na état congolais eza difficile effectivement ya kozwa makoki mpona kosepelisa batunyoso exemple ya beni tozana ba déplacer basi basali plus de 5 ans 7 ans baza ba déplacer et eza important que tosangisa ba effort oke bana o baza na nzela batikala na nzela te il faut que l'état congolais puisse être le seul vrai responsable ya contrôle ya flux ya population interne nakanisi que côté organisation il faut tosala makasi parce que eza danger nde wana tobanda oyebisa bakonzi ntango bato bauti Rwanda il fallait to contrôler bango oya makasi eza blague te et voilà totika ki kaka bato bazala wana contrôle ezalaki bien te bato moko bayaki na mindukia e eza maintenant compliqué bana wana soki bazozwa éducation te soki batikali kaka boye na nzela eza bombe à retardement na avenir ya peuple congolais sima mutu nyonso azonga na village na ye acontinue vie normale apparemment Nations Unies ezosala mosala nango bien te ce qui fait qu'effectivement tout ça n'a pas confusion bato bazo ko se concentrer na ba aide plutôt que ko se concentrer oyo kobunda esila
bono mobu moye ba iba mimela ka ba imboka lisungi basakola kete bakoza mposa ya makoki ya koleka dolar miliard mibale na ndambu na tina komemela lisungi na ba imboka na motango ya 8,7 million na monyele mobimba ya ekolo kongole mukatiki bakonzi babango basakola kete ekozala ya motuya kimia ekisama mpote mpasi eye bayimboka bazali komona esukisama wuta engumba goma fisto isemwami mpona laka na amerika
ete elo ya bababa ya mboka beno na mission katolike ya etuka ya kwilu eye ezalaki koyamba kala bana bauta bikolo misusu bya afrika mpe bituka biso na ekolo kongo demokratiki ebebisami makasi bakambi bayango babwaki mbela ya lisungi gingiaba
Banyango ba congrégation de sœurs franciscaines de Notre-Dame des Pauvres ba mitungi sami po bana basour mire batangaka awa na puilu bazangi biloko ya misala lokola ba machine akoudre po na ba ebazali kosala couture pe po na ba ebazali kosala menuiserie bazangi pe biloko ya misala talisi ete tango ya tata mokambi ya kala le fait Joseph Désiré Mobutu école eye ya basour ezalaki bongo ekolo ya yambo na Afrique centrale eye ezalaki koyamba bana bazalaki koya kotanga bituka binso na Zaire na tango wana. Banyango oyo ya Saint-Joseph de Kineo batikaki mission catholique beno na etelo eye na maboko ya ba Josephin. Oyo bapesaki école oyo ya basour na maboko ya banyango ya congrégation de franciscaines oyo bazwaki yango na 2021. Kasi mpona banyango bae nyoso ezali kobeba. Bisika ya kolala mpe mai ebi makali susute. Bana bae atako bayo kakate bakoma kokende kosokola na ebale be maso ekomela bango pasi.
Kombo nanga Master Christine Mutelembe, la congrégation ya ba master ya franciscain Notre-Dame des Pauvres, Naza responsable ya basour miwe na mission catholique ben. Naza na bana ba élève 100 élèves ya bana basour mibali baza 60 basi baza 40. Awa na école twana ndinga toza na difficulté makasi, toza na difficulté ba bâtiment e bandi kokende ba tortoire bana ba mbeto eza te beponge eza te na ba répertoire na bango même basane ya kolela eza te ba gobelet eza te to ba bâtiment nyonso ekomi kokende yango wana tozosenga na bato oyo ya motema malamu batia biso loboko bakoka kosunga biso.
Na etuka ya kwilu, na tango ya kala, etelo ya bababa ezalaki kaka na mission katolika beno. Katilelo, bitelo, biango, bikoma ebele. Na kikwitu lokola na engumba ya bandundu, bazali mpe na bakelasi na bango. Kasi mingi mingi, ya bana, bazali kouta na etuka ya maindombe, pe na bamboka nzinga nzinga ya territoire ya bakata. Moko ya notabilite ya mission katolika beno, amonisaki lolenga nini mokambi ya etelo, azali komit tungi sama, ona ete bana bae bako kakotanga sanza libua ya mobu ya bitelo. Toyo kaye.
Ok, ngayi komono ngayi kisabatu deka plasit kombo msusu papi. Tozana musengi na biso na bandeko nyo soto. Soki mwaeza, bome kakotia biso bisungi memi na mwae finansima ya mwa mbongo pena mwa ba materiel. Tozana pasi ya banjen, kitu mule limie, o bana bazo sufri. Mwa mbongo oyo boko yuko tia na kati ya bidye ekol na biso ezana interna bana bazo sala 9 mwa baswe na bango nyonso mwa ya kolesa bango ezate bosu nga biso na mwa babiloko yo mwa bapano sole mwa moto mwa mule
moko ya bilenge mofandi na mission catholique eye ya beno atalisaki epai ya vewa lingala lolenge nini bana bae ya basur miwe bazalaki kouta bamboka lokola Congo Brazzaville, Gabon, Centrafrique pe bamboka misusu mpona koyakola na mateya awa na beno na etelo eye ezalaka lipumbu ya mboka na bango na tango ya kala tolanda elenge oyo
ngai Monsieur André naza moko ya ba André Sakwa naza moko ya association ba jeune na mission catholique beno ekolo ndwana ndinga tango tobano kola ezalaki boyete me oyo tokomona ekolo kumunda na suka tozosenga na bakonzi basunga ekolo
bandundu uta engumba ya bandundu gingi ya bapona lolaka la Amerika
bozali kolanda lolaka la Amerika uto Washington DC Antoine Roger Bolamba na elobeli eye. Nalinaka na biso na bozindo tukusula na moimo pandi sango ya ekolo Kongo Demokratiki na kombo ya John Lungila oyo azwami sika na ekolo Canada. John Lungila sololaki na lolaka la Amerika na maimatali ma mobembo ya mokonzi ya mboka Felix Tshisekedi na mikili ya poto mambi mabokengi mpe misusu tolanda. Tondo mingi John Lungila ngai Antoine Roger Bolamba na kanisi na linka kana monisa yo ozali na monisa pe bato bazali kolanda biso
te ozali moi Congo démocratique kasi ozali sikoyo na ekolo Canada sango na biso liboso tonito solola ezali na maye mokondi Félix Tshisekedi ya ekolo Congo démocratique ezali na ngonga oyo na France peut-être na ngonga oyo tozo solola nayo yipazi ko solola na moko kanina ye Macron Emmanuel Macron na yebite soko zali au courant na yango
Bien évidemment, Ndeko Antoine Bolamba, tous ali na information wana parce que mokonzi ya mboka ya Congo et Félix Tshisekedi azali na mission ya mosala ya mikolo misato oyo ekumbi ye na Europe abandaki yango d'abord na Allemagne esika ya sololaki na chancellerie allemande esika abetaki masolo autour ya ba question ya sécurité pe ya diplomatie Ye azali na matuzali kusulula awa, azali na France, sika oyo akei pepo na kukutana na muninga mwaye mokonzi ya France, pona kusulula o etali masolo entre Congo pe na France sur le plan ya sécurité pe ya démocratie. Mais nakanisi ke mokonzi mboka ya kisasa susoli ke esengeli pona kosilisa d'abord mba nungu ezali na kati ya est ko aktive beaucoup plus front etali diplomatique parce que kaka na kati ya mandoki ekozala pasi mingi pona kosilisa bitumba du fait que ba enjeu ba bengana na lopoto ezali mingi Même étant au mokonzi mboka Congo alobaki esengeli ya bundisa Rwanda mbala moko po Rwanda nde azali na sima ya ba M23 bazali kotia insécurité na Congo kasi epesaki penza mbanote kasi mobembo oyo ya mokonzi mboka akei na Allemagne pe na France ezali kotalisa penza ke Congo décidé et passé na eloko mosusu et passé à autre chose etika kolila Maintenant, est-ce qu'il y a acteur majeur, il y a crise dans l'Est Parce que vous allez que vous avez que France a signé coopération militaire dans Rwanda pour apporter soutien en finance et en soutien logistique. Union européenne également. Et donc, les alliés Makambo et Tungisaki Congo, Kasi et Bongisaki Likambo à leur côté. Parce que France a joué un rôle qui a joué pour la sécurité. Kimia na est ya Congo et également na Allemagne parce que zali deux états au bazali vraiment ba pièce maîtresse ya Union européenne et donc ezali front moko important oyo qui fassa et décider et affronter pour que ba trouver ba solution sur le plan de sécurité et diplomatie kozongi sa masolo sur le plan diplomatique et sécuritaire na France na Allemagne pour ne pas dire na Union européenne directement.
Ezali bongo John Lungila na yebika ndenge ozali kolandela actualité ozokomona pe soko mikotanga littérature ou mikotanga presse na moment oyo oyakomona que école Rwanda est-ce que ndenge ozakomona école Rwanda ezali vraiment prêt ya ko pesa maboko po kimia pezonga na monyele ya ekolo Congo démocratique itote po tozo komona mangomba e bele bele wezali ku bima kuna wezali ku kotisa nungu na ekolo Congo démocratique surtout na monyele na yango tutangika kata kombo ya M23 batu bazo kufunda Rwanda kozala derrière pi kutika kupesa maboko na lingomba wana te yoza komona Rwanda zava mapre ya kutika Congo na kimia
Ngonga otozali ndeko Antoine Roger ezali pasi parce que il faut que tala otobengaka na lopoto les enjeux de la guerre. Soki totali otobengi ba ndingisa to pe raison o ezali pour pousser un Rwanda à azala na sima M23 pour na kotia nungu na est ya Congo. Ba enjeux ezali économique. Rwanda azali kobundisa Congo par M23 pour na nini? Ezali pona ba minere, ezali aussi pona mabele parce que tozali komona sikawa et sika nyonso oyo M23 ezali ko botola. Diskou ezali ko kende lolenge mosusu. Ça veut dire que solution na bitumba oyo ezali kotia bamboka mibale sika moko na lisolo. Na mandoki solution kozwa mate parce que na mandoki ezala Congo, ezala Rwanda, moto moko akozwa solution n'a pas intérêt n'a été ben intérêt zali économique ben intérêt zali lié n'a pas ressources aurait quoi prendre awa Rwanda et zali au matamakasi en termes de production à cobalt alors que ce qu'on a sous-sol à Rwanda cobalt exacté aurait dit Rwanda zali au matamakasi en termes de production à bas or mais ce qui au tali n'a qu'à t'amabeler à Rwanda or exacté et sengeli n'a bango bayokana le lenge États-Unis na Canada bayokanaka pona ko gérer ezali sécurité kotia kimia ko gérer ninge bayoka lolenge moko Allemagne na France bayokana lolenge moko bamboka ebelo bazali ko partager ba frontière penza makati bayokana po kimie kota esengeli pe Congo na Rwanda bayokana dans un dialogue sincère pour que moto na moto attire profit na intérêt na ye M23 les lois ali M23 mais ceux qui tobeki li solo à M23 et ali ko banda mosika M23 et bandi na RCD et le ngwe na RCD comme une scène de paix
sikoyo boye tozoko mona M23 mais tozo mona mingi sikoyo moto molo ya M23 na ngonga o ba otanga kaka Corneille Nanga moi congolais Corneille Nanga tozoko mona tozo landa ba reaction na ye azoko taxé Félix Tshisekedi de menteur à tout moment. Yuzana liloba moka koloba par rapport ya situation na ndenge nini zoko zwa ba tentacule ndenge nini zoko évoluer na sans wana na mkuse kaka
ndeko roje zali ya solo ke na niveau ya mboka makamuza ko tambo ya malamu te sur le plan ya sécurité, sur le plan politique, sur le plan ya démocratie, sur le plan économique, sur le plan social, peuple ya zoli la bato bazali ko le la passe et le kimi wana ezali makambo ya solo mais sengeli siko ko yeba et que tango ndeko Corneille Nanga lelo azali na moto ya M23 pona koloba ye nde mokonzi ya M23 esengeli d'abord koyeba ke makambo etali bitumba moto alalaka te alamuka asima manduki soki moto asimi manduki seka ye kora deja kobeta manduki banda kala donc Corneille Nanga azali kaka moto te po tomoni leo na M23 tokanisa lokola ke ezali eloko moko ya hasard ke moto alali alamuki non makambo ebele ebatami na sima pona ngai Corneille Nanga azali kaka be marionnette azali kaka be étiquette parce que il est vrai qu'à un certain moment kisa se tombola ki mongongo pona kotalisa ke Kagame nde azali na sima ya ba ya M23 même ba rapport ya Nations Unies et puis ya ba structure ebele ya ba organisme ebele et tombola ki mongongo pona kodécrier soutien ya Rwanda na M23 et donc pona ngai ezalaki juste moi stratégie ba sali pona kotalisa ke ezali problème il y a pas congolais de corroger il est vrai que na Congo pas problème les ali mingi sur le plan social sécuritaire et politique il y a du problème en interne peuple les ali polila mais ceci ne peut pas expliquer présence tout peu potombo la mando qui pour na kubundisa mboka lolenge au corner na ngazali ko sala soki otali M23 na pembe nyoko ce sont la penza et que c'est la branche militaire de Simbi makambo nyoso. Et branche militaire, il y a M23, ils allaient tenus par le Rwanda. Ils allaient directement liés à Rwanda. Bah, chef, il y a branche militaire, que ce soit Sulutani, Makenga et les autres, ils ont des résidences au Rwanda. Ils ont un repli à Rwanda. Et donc, Corneille Nanga, na M23, ils appellent le Colato Monaka, na Afdel, à un moment donné, bah, Zoka Laurent Désiré Kabila, pour la bataille, na moto, il y a groupe armé. Et donc, au Ezaliko Salema, je pense que Ezalika Kangai Motona Lobi Angote, rapport à Nations Unies confirmé Yango, effectivement, le Rwanda soutient le M23 et Corneille Nanga qu'on veut nous présenter aujourd'hui n'est qu'une simple marionnette pour couvrir effectivement tous ces rapports publiés sur le soutien du Rwanda au M23.
Wana olobi wana na kanti mokonzi ya ekolo France pe alobaki eloko ya ndenge wana eke nzela ya mandoki ekosalisa biso te tobima na situation ekosalisa ekolo Congo Democratique te ebima na situation oyoyo eza nango na ngonga oyoyo me tomoni mpe ntango mokonzi Félix Tshisekedi akei na tourne oyo aza kosala na ekolo na Europa kuna ba ministre undire moko to mibale ba pekisamaki kokende na ye elongo tomoni bongo ministre ya finance est-ce que za okurana yango pona nini John Longila
effectivement na limina confirmé que ezalika ben na ministre moko oyo ba kitisaki na pepo ya mokonzi oyo ngeko kende pona mission na France, ezali ministre ya finance Nicolas Kazadi. Mokolo nenga tozali kosolola boyendi kwa tondo boje bolamba ezali scandale, c'est le plus grand scandale oyo Congo et mona na inotena.
Mopanzi sango John Lungila utalolaka na Amerika ya ngonde isukisi sango ya mokili lelo matondo mingi na bino baso buzuli bakuya kolanda biso botika malamu ndeto kutani sima.